ndonjëherë nga Fatmir Bujuke.
Shumë britanikë vetëm kohëve të fundit kanë nisur të mendojnë për zgjedhjet e përgjithshme në Britani më tetë të qershor. Këtë zhvillim të etë rëndësishëm politik, britanikët e kanë përkujtuar pas shumë ngjarjeve televizive gjatë kësaj jave, në të cilat janë paraqitur protagonistët kryesor, kryeministri aktuale Theresa May dhe lideri laboristëve opozitar Jeremy Corbyn. Gjatë këtyre paraqitjeve duket se zoti Corbyn është më i qetë, më i sigurt, me përgjigje të përgatitura më mirë, raporton në BBC. Zonja May realisht ende duhet ta shpjegoj vetveten. Por në këtë shkallë dobësit janë pikërisht atje ku ju do t'i kërkonit. Për zotin Corbyn këto janë çështjet për siguri dhe pikpamjet e tij personale për grupet siç është IRA. Nga ana tjetër për kryeministren aktuale Theresa May, nga Partia Konservatore, mund të thuhet se është e ndjeshme ndaj pyetjeve për shërbimet publike, raporton rrjeti BBC. Epërsia e saj ka rënë për 6 pikë në një hulumtim më të ri të opinionit, në krahasim me rivalin laborist Jeremy Corbyn. Kjo tregon, sipas agjensisë Reuters, se gara zgjedhore më tetë qershor do të jetë më ashpër se sa mendohej. Në programin televiziv Betejë për numrin 10 e rrjeteve Sky News dhe Channel 4, i ka sjellur të dy rivalet së bashku në të njëjtën kohë dhe në studion e njëjtë, por ata në asnjë moment nuk janë paraqitur së bashku. Votuesit me gjas nuk do të kenë debat të vërtet para votimit, raporton agjensia AP. Gjatë një tubimi të mbështetësve të saj, zonja May e ka mbrojtur angazhimin e saj për daljen e Britanisë nga Bashkimi Evropian, i njohur si Brexit. Ajo sugjeroi se e shef vetveten si më kompetente për negociata me BE-n për dalje.
It's about a simple question, which is who has the will and crucially the plan.
Kemi të bëjmë me pyetje të thjeshtë, e cila është: kush ka vullnet dhe, që është më e rëndësishme, plan për realizim të Brexitit dhe të bëjë sukses nga ai? Kjo është e rëndësishme pasi këto negociata do të fillojnë 11 ditë pas zgjedhjeve. Dhe këtu nuk mund të shtyhet asgjë. Evropianët janë të gatshëm. Prandaj i shtrohet pyetja se kë e dëshiron populli ta shoh në aeroplan që shkon në Bruksel për të zhvilluar negociata dhe të qëndrojë për Britaninë, tha Theresa May. Rivali i saj Corbyn, i ballafaquar me audiencë dhe me gazetarin e njohur britanik Jeremy Paxman në programin e përmendur, tha se lufton për drejtësi sociale dhe për reduktimin e varfërisë, e jo për të ndryshuar ligjin lidhur me monarkinë. Në këtë kuadër ai theksoi se lirimi nga monarkia kushtetuese britanike sigurisht se nuk është në agjendën e tij.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Së paku 27 njerëz janë vrarë dhe mbi 100 janë plagosur në dy shpërtime në Bagdad. Grupi militant Shteti Islamik mori përgjegjësinë për sulmin e parë në një dyqan akullorësh në qarkun Karada, ku mbeten të vrarë 16 veta. Në sulmin e dytë, një makinë bombë shpërtheu pranë një ure të qytetit duke vrarë 11 veta. Përgjegjësinë për sulmin e dytë nuk e ka marrë asnjë grup. Qarku Karada është goditur nga një sulm masiv në korrik të vitit 2016, i cili ka lënë të vrarë 124 veta. Ka qenë ky sulmi më vdekjeprurës në Irak që prej pushtimit amerikan më 2003. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump kritikoi Gjermaninë për shkëmbimet tregtare dhe nivelin e shpenzimeve ushtarake një ditë pasi kancelaria gjermane Angela Merkel ngriti dyshime për besueshmërinë te SBA-ja si një alat. Kemi deficit masiv tregtar me Gjermaninë, plus ajo paguan shumë pak se çdo duhej për NATO-n dhe ushtrinë, shumë keq për SBA-n, kjo do të ndryshojë, shkroi Trump në Twitter. Merkel ka përsëritur të hënën se Evropa duhet të marrë fatin e saj në duart e veta. Kjo pasi presidenti Trump gjatë vizitës në Evropë javën e kaluar ka kritikuar aleatet e NATO-s pasi nuk kontribuojnë sa duhet në mbrojtje. Trump po ashtu ka vënë në dyshim disa marrëveshje për tregti të lirë. Drejtori për komunikime shtëpisë së bardhë Mike Dubk dha dorëheqje vetëm 3 muaj pasi është punësuar nga presidenti Donald Trump. Dubk, një strateg republikan me përvojë, u angazhua për ristrukturimin e strategjisë mediatike të shtëpisë së bardhë. Në kuadër të riorganizimit, po ashtu bëhet ditur se sekretari për media Sean Spicer do të mbajë pozicionin e tij, por se do të ketë më pak paraqitje për gazetarët. Dubk më herët nuk ka punuar me fushatën e Trumpit dhe nuk është parë si besnik i presidentit. Shtëpia Bardhë nuk ka emëruar ende pasardhës për zotin Dubk. Senatori amerikan John McCain tha se presidenti rus Vladimir Putin është kërcënim për sigurinë globale më i madh se grupi ekstremist Shteti Islamik. Mendoj se Shteti Islamik mund të bëjë gjëra të tmerrshme dhe brengosim shumë për atë që po ndodh në botën muslimane, por mendoj se Putin është kërcënim më i madh se Shteti Islamik, tha McCain për transmetuesin australian. Ai e akuzoi Putinin për siç thash përbërje të Ukrainës dhe për presion të shtuar ndaj Baltikut. McCain është udhëheqës i Komitetit të Senatit për shërbimet armatosura dhe figurë zëshme në Kongresin Amerikan. McCain po ashtu bëri thirrje për sanksione ndaj Moskës për shkak të ndërhyrjes së dyshuar të saj në zgjedhjet presidenciale në SBA në 2016. Ish diktatori i Panamas Manuel Noriega ka vdekur në moshën 83 vjeçare. Noriega së voni i është nënshtruar një operacioni për shkak të hemoragjisë. Presidenti i Panamas Juan Carlos Varela përmes një postimi në Twitter tha se vdekja e Manuela Noriegas mbyll një kapitull të historisë së Panamas. Noriega, që sundoi Panaman nga viti 1983 deri më 1989, ka spionuar për CIA-n, derisa Shtetet e Bashkuara e kanë pushtuar dhe rrëzuar qeverinë e tij të korruptuar. Noriega ka bashkëpunuar me trafikant droge si kolumbiani Pablo Escobar. Noriega ka qenë duke shërbyer një dënim për vrasje në Panama. Prodhimi i duhanit po i shkakton dëm të madh mjedisit për shkak të përdorimit të gjerë të kimikateve, energjisë dhe ujit, tha Organizata Botërore e Shëndetësisë. Gjurmët ekologjike shkojnë përtej efektit të tymit të cigareve, tha OBSHE-ja në raportin e saj të parë mbi ndikimin e duhanit në mjedis. Nga fillimi në fund, cikli i duhanit është një proces ndotës dhe dëmtues, thuhet në raport. Prodhimi i produkteve të duhanit dhe shpërndarja e tyre te shitësit kanë pasoja të rënda mjedisore, përfshirë shpëllzimin dhe hedhjen ose rjedhjen e mbeturinave në mjedisin natyror, tha ndihmësi i drejtorit të përgjithshëm të OBSHE-s Oleg Chestnov. Sipas OBSHE-s, përdorimi i duhanit vret 7 milion njerëz në vit. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.